Сондықтан да алдымен мұсылман адам Құдайды жақсылап танып алу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға осы ислам діні келген кезде шариғаттан алдын осы ақида түскен. 13 жыл пайғамбарымыз әбден көп Құдай құтқа сеніп алған арабтарды мүшріктерді бір Аллаға шақырумен болды. Неге? Бірінші оларға Құдайды танытып алу керек. Бірден намаз, ораза, зекет түсетін болса оның пайдасы жоқ. Сондықтан ең алғаш Алланы таныту болған. Аллан тан. Алла субхана тааала Құран-ы Кәрімде айтады: "Ва ма арсалнака мин қаблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун". Пайғамбарымызға айтып жатыр Алла тағала: "Е Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сенен алдым біз бір елші жіберген болсақ, біз ол елшіге Алладан басқа, менен басқа тәңір жоқ деп айтатын едік. Және құлшылық қылыңдар дейді. Фағбудун. Ла илаха илля ана фағбудун. Ал менен басқа тәңір жоқ, сөйтіп құлшылық етіңдер. Бірінші Алланы таниды, содан кейін барып адам құлшылық ету керек. Мысалы, кейбір қоғамда мұсылман бауырларымыз келіп жатады. Бір досым бар еді, немесе бауырым бар еді. Бір ай намаз оқыған, бір жыл намаз оқыған намазын тастап кетті. Жұмаға кеп жүретін еді, қойып кетті. Неге? Ол Құдайды танымағаннан кейін солай істейді. Біз анау намаз оқысаң жақсы болады, ораза ұстасаң жақсы болады деп оны алып кеп қысықтырып алып келеміз де, ол сынаққа ұрынады. Сөйтеді де намазын тастап кетеді. Ол ойлайды, мен намазға барсам саудам жүріп кетеді екен ғой, ісім алға басып кетеді екен ғой, салынып жатқан үйім бітіп кетеді екен ғой деп ойлайды да намазға келеді. Құдай сынақ береді, үйі де бітпейді, саудасы да жүрмейді. Бір күн қарасаң намаз жоқ. Сондықтан біз оны намазға сүйрегеннен алдымен біз оларға Құдайды танытуымыз керек. Құдайды танығаннан кейін оны сен құрсаң да кетпейді, ол ұрсаң да кетпейтін болады. Сондықтан біз алдымен оларға біз Құдайды танытуымыз керек. Имам Абу Ханифа рахимахулланың алдына бір қылышына у жағып бір атеистер келеді. Мына ғалымды өлтіріп тастайық, бәле болды. Сол кезде Абу Ханифа не дейді? Мен бір сұрақ қоям, соған жауап беріңдер де қалағандарың істеңдер. Теңіз дейді, толқыны үлкен. Бұл мысал сіздерге жақын, өйткені теңіздің жанында тұрғаннан кейін жақсы білесіздер. Қалың толқынды, толқыны биік дейді теңіз дейді. Солда дейді бір кеме кетіп бара жатыр дейді. Бірақ ол кеменің жүргізушісі жоқ дейді. Бұған не дейсіңдер дейді. Сонда аналар айтады, қалайша дейді, толқыны биік теңізде жүргізушісіз кеменің тура жүруі мүмкін емес дейді. Міндетті түрде онда бір жүргізуші болу керек дейді. Сонда Абу Ханифа айтады, сендер кішкентай кеменің судың бетінде өздігінен жүруіне сенбей отырсыңдар. Мына әлем деген кеменің не бір қозғалыс, не бір нәзік жүйесімен жүріп өздігінен жүріп бара жатқандығына қалай сеніп отырсыңдар деген. Сонда әлгілеріне деген, ашхаду алла илаха илалла ва ашхаду анна мухаммад, болды, Құдайды танытты, жеткілікті мысал берді. Біз де адамдарға алдымен Құдайды танытуымыз керек. Ал енді біз Құдайды Құран және сүннет арқылы танимыз. Құран біздің негізіміз, сүннет бізді сол Құранға жеткізетін жол. Міне, осы екеуі бізге Құдайды танытатын бірден бір құрал, негіз болып табылады. Ал енді қараңыздар, Құран да, бұл пайғамбардың сүннеті де араб тілінде. Құранды біз ашық араб тілінде түсірдік деген. Таза. Ауызекі тіл емес, таза араб тілінде түскен. Сондықтан Құранды түсінудің, оның тәпсірін білуде ғалымдарымыз 12-13 ілімді игеру керек дейді. 12-13 ілімді игеру керек Құранның тәпсірін, Құранды түсіну үшін. Ал өкінішке орай бүгінде біз бір переводты аударманы оқып қана Құранмен жүріп жатырмыз деп ойлаймыз. Жоқ, қателесеміз. Ол Құранның аудармасы деп жүрген негізді аударманы негізге алушы ол Құранмен емес, Құранның аудармасымен жүруші адам. Бізге Құранның аудармасы емес, Құранмен жүру бұйырылған. Бізге сүннеттің аудармасы емес, сүннетпен жүру бұйырылған. Осыны ажыратып түсінуіміз керек. Мысал қараңыздар, маған айтсаңыздар, ұстаз, Құран оқып беріңізші деп. Жақсы, оқып берейін. Мейірімді рақымда Алланың атымен бастаймын. Бүкіл мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тен. Мейірімді рақымды болған қиямет күннің патшасы, оған ғана құлшылық етіп, одан ғана жәрдем сұраймыз. Біздерді тура жолға сал, адастырған христиан иудейлердің жолына емес. Қабілет дейміз, әмин деген сөздің мағынасы қабілет қой. Дедім. Құран оқыдым ба мен? Жоқ, мен Құран оқыған жоқ. Мен Құранның мағынасын айттым. Сондықтан да басқа тілде Құран намазда оқылмайды. Қазір имамымыз шығып Аллаху Акбар деп Фатиха мен Ықылас сүресін қазақша оқып берсе намаз бола ма? Намаз бола ма, айтыңыздар? Неге? Өйткені ол Құран оқыған жоқ. Ол не оқыды? Мағанасын оқыды. Сондықтан мағананы кейбір перевод аудармаларды ұстап алып Құран демеу керек. Ойбай, Құранда келген, хадисте келген. Сен арабша білмейсің ғой. Нақ байтасың сен Құранда келген, хадисте келген. Жазылыпты ғой. Қайда жазылыпты? Көрсетші шыққан. А, перевод. Переводта жазылып тұр деп айт. Құранның аудармасында келген деп айт. Сен Құранда келген деп айтпа. А мен енді оқсам. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманиррахим. Мәлики яумиддин десем, Құран оқыдым ба, оқыған жоқпын ба? Мені енді айтасыздар, Құран оқыдыңыз деп. Сондықтан Құран да, хадис те араб тілінде түскен. Оның аудармасын ұстап алып, Құран да келген, хадис те келген демеу керек. Үйткені перевод, тәпсір Құран емес. О, Құранның түсінігі. Ал Құран перевод жасалмайды. Ал қазіргі көп Құрандарды басқа тілге аударып тастаған. Бұны ғалымдарымыз қаран деген. Құран аударылмайды. Құранды тек араб тілінде ғана оқимыз. Алла субханаһу тағала Құранда айтты: "Құл хуаллаху ахад" деген сықылды біз осылай келтіреміз. Кейін бұл аяттың мағынасын былай деп берген деп біз мағынасын айтамыз. Біз намазда Ибн Касирдің тәфсірін оқи аламыз ба? Біз намазда тұрып Имам Табаридің тәпсірін оқи аламыз ба? Қала Абу Джафар Тахауфи аятын қаза деп айта аламыз ба? Жоқ. Үйткені тәпсір ол Құран емес, ол Құранның түсінігі. Сондықтан шатыстырмау керек. Құран не, оның түсінігі не. Сондықтан анау қазіргі таңда негізсіз аударылған Құран түсіндірме аудармаларын алып адаспау керек. Бір бауырымыз айтады маған: "Сіз неге қабылдамайсыз, Құранда келген ғой?" Мен айттым: "Құранды сен білесің ба арабша?" дедім. "Жоқ" деді. "А онда сен неге маған айтып тұрсың Құранда келген?" "Жазып тұр ғой" деді. "Қайда жазып тұр, айтшы" дедім. Сөйтсем жаңағы орысша Елмер Кулиевтің аудармасын оқып тұр. Ә, бауыр, мен түсінікті болды. Сен Құранда келген деп айтпа, Құранға аударма берген Ермер Кулиевтің кітабында осылай жазылған деп айтты. Сол кезде мен сенің сөзіңді қабылдаймын. Одан кейін анықтаймыз. Ол Ермер Кулиевтің сөзі ме? Ойы ма, әлде ғалымдардың көзқарасы ма? Талдайық кел. Міне мәселе қайда жатыр. Сондықтан сіздер анау аударманы алып ал, бас салып Құранда келген демеу, оның тәпсірі бар. Оның мағанасы бар. Оның түсу себебі бар. Кімге қатысты болды? Асбаб нузул деген бар. Иғжазул Құран деген, ғарибул Құран деген бар, ілімдер бар. Тәпсір бар, тәуил бар. Хадисте келген. Не деп келген хадисте? Қазақша орысша жазылып тұр ма? Жоқ, арабша жазылып тұр. Ә, сол сен хадистің мәтінін айтып бер. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям деп. Міне қараңыздар. Сондықтан біз алдымен Құдайды тану үшін Құранды және сүннетті негізге алуымыз керек. Бұл екі негіз де араб тілінде түскен. Сондықтан сенің басқа тілде түсінуің немесе сол аударманы біл оқуың ол негіз болып есептелмейді. Біз айтуымыз керек, мына бір аятқа Халиф Алтай атамыз өзінің түсініп мағанасында Құранға берген былай деп жазған екен деп біз көрсетуіміз керек. Міне көрдіңіздер ме? Ал енді Құдайды тануға негіз болатын негізгі екі жолды айттық. Ол Құран, сүннет. Ал енді біз Құдайды қалай танимыз? Біз Құдайды көркем есімдері мен Алланың сипаттары арқылы танимыз. Біз көзбен көре алмаймыз Құдайды. Қолмен ұстай алмаймыз. Мұрнымызбен иіскеп біле алмаймыз. Аузымызбен дәм алып біле алмаймыз. Дыбыс естіп біле алмаймыз. Біз тек Құдайды екі жолмен танимыз. Жақсылап жаттап алыңыздар. Біріншісі көркем есімдері, одан кейін Алла субханаһу тағаланың сипаттарын білуі арқылы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Алла субханаһу тағаланың 99 есімі бар деді. Кім оны жаттаса, жәннатқа кірді деді. Сіздер ойланыңыздар енді. Сол 99 есімді бір орыс жаттап алса, жәннатқа кіре ме? Бір буддист болмаса, бір хришна болмаса, бір христиан болмаса, бір юдей сол 99 есімді жаттап алса жәннатқа кіре ме? Жоқ. Демек кімде кім 99 есімді жаттаса жәннатқа кірді деуі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны құр жаттап қана қою емес. 99 есімді білген адамның Құдайды танымау мүмкін емес. 99 есімді жаттаған адамның Құдайды танымауы мүмкін емес. Тіпті біз бір адамның бойынан, бір мұсылманның бойынан біз бір көркем бір сипат біл көрсек, біз оны ұмыта алмаймыз. Сондай бір жақсы адам, сондай бір мінезі деп аузымыздан тастамаймыз. Қалайша Құдайдың 99 есімін жаттап тұрып, оны түсінген адамның Құдайды танымай қалуы мүмкін. Сондықтан 99 есімді жаттаған адамның Құдайды танымай қалуы мүмкін емес. Демек сен Құдайды танисың деген сөз. Рахман деген есім бар Құдайда. Яғни ол мейірімді бұл дүниеде. Байлықты кәпірге де басқаға да беріп отыр, дінсізге де, иудейге де, мұсылманға. Өйткені ол Рахман. Алланың Рахим деген есімі бар. Бұл тек ақыретте момындарға ғана Алла рахмет етті. Ой, Алланың рахметі кең. Қаласа кешіп жерет кәпірлерді деп айта алмайсың. Ақыретте кешпейді Құдай. Құдайдың азабы қатты. Алла Мәлік. Біз Алланың Мәлік деген есім білсек, ол патша. Бұл дүниенің де ақыреттің де патшасы Мәлік Яумиддин деп күнде айтамыз. Олай болса сен бүкіл әлемнің патшасына тағзым етіп тұрсаң, сен өзіңнің кім екеніңді біл. Сонтан, ой, ол Абу Ханифа кім болған? Ол адам баласы қойды. Кім біреу айтты ма, оны пайғамбар періште деп? Адам баласы. Бірақ ол бізбен сіз сияқты емес. Бізбен сіздер секілді емес Абу Ханифа имам Тахауи. Имам Абу Ханифа рахимахулла дәрет алған киімімен намаз оқымаған, намаз оқитын жеке киімі болған. Қаны қайсымыз айтайық? Мені тазалық қайда. Үйткені әлемдердің Раббысы Құдайдың алдында тұрамыз. Бізге айтса ертен Ақтауға елбасы келеді, сені қабылдайды десе, түні бойы костюм шалбар өтектеп, тіпті болмаса жаңа туфлимен жаңа костюм шалбар аламыз, болмай барса кақпытта бір шешіп, аяғымызды көретін нәскиді де сатып аламыз. Ол дүниенің уақытша бір басшысының алдында, біз неге Құдайдың алдына сондай дайындықпен бармасқа? Міне, Құдайды тану деген, Құдайдың есімін білу деген осында мәселе. Неге біз жаңа айтып атырмыз Абу Ханифа бола алмаймыз? Иннама яхшаллаху мин ибадихил ғулама. Алладан шын қорқатын ол ғалымдар. Иннама яхшаллаху мин ибадихил. Біз Құдайдан қорқамыз ба? Қорқпайсыздар ма? Қорқпайсыздар. Қорқпаймыз. Неге? Алла Тағала Құранда айтып отыр, Алладан шынайы қорқатын ол ғалымдар дейді. Біз ойлаймыз, Құдайдан қорқу деген ана бір құбыжықты көргенде сасып қаламыз ба? Ойбай деген сияқты. Уж дегенді көрген сияқты. Олай емес ол. Құдайдан қорқу деген сөз, Құдай нені бұйырды, соны толық орындай алып жатырмын ба деген адамға қорқыныш келу керек. Құдайдан қорқу деген сөз, Құдайдың қайтарған тиымдарынан бүтіндей тыйла алып жатырмын ба деген адамға қорқыныш келу керек. Ал біз Құранда, сүннетте қанша нәрсе бізге бұйырылды, қанша нәрсе бізге тыйым салынды, біз ғалымдар сияқты біле алмаймыз. Сондықтан Алла айтып отыр, Құран, сүннетті толық білген ғалымдар олар Құдайдан шынайы қорқады. Көрдіңіздер ме? Мысалы кейде базарға барпасаңыздар, аяқ киім, басқа бір киім алуға. Ана сіз деген размер болмай қалса, анау жүгіріп кетеді ана жаққа, аяқ киім болса. Баратты алып келеді. Сөйтеді де жаңа саған сатып жіберді. Кім болсын ол? Намазхан болсын. Бұл шариғат тұрғысынан болмайды да. Сен өзіңнің иелігіңе өтпеген нәрсені сата алмайсың. Сен өзіңнің иелігіңе өтпеген нәрсені біреудің нәрсесін сатып тұрсың ба? Ғалым адам болса олай істемейді. Ол бірінші ана әріптесіне барады, одан сатып алады, содан кейін әкеп саған сатады. Бірінші мынаны мен қазір сіздерге сата аламын ба? Мына жерде тұрған 5-6-ауын сата аламын ба? Жоқ. Неге? Қашан сата аламын? Мына бірінші мен өзім сатып аламын, содан кейін сата аламыз. Міне Құдайды тану деген осы. Сондықтан біз Алланы Құдайды танудың бір жолы ол көркем есімдері. Біз сол көркем есімдерді оқып білген сайын біз Құдайды тани түсеміз. Біздің Құдайдан қорқпауымыздың тағы бір белгісі не? Біз адамдардың көзінше тақуа болып көрінеміз. Ал оңаша қалған кезде бәрі қалады. Мысалы, біреудің қол астында жұмыс істейтін адам компьютерге кіріп алып ойнап отырады жұмыста. Бастық кіріпсе қоя қояды. Демек ол адам бастығының бақылауын Құдайдан жоғары қойған болып есептелінеді. Бас Bastığı körmese de Kutay körüp tur koy. Bastıktan uyalmasan da Kutaydan uyalın gereksiz. Yani astanovkada tursa, kolumuzda bir tastaytın nerse bolsa, tastay almay turamız go adamdar tursa. Özünçe anasta bolmasa ana ademilep musurga batıp salamız da, aşkın bolmasa aqın bit tastay salamız. Oylaymız ishkin körpün. Bul Kutaydı tanımaulık dey. Seni ishkin körüp turmagan men Kutay körüp tur. Anau jerde bir adam tur meşittin burşunda. Mümkün ol adamın zirinesi bolup menin istegenimdi körmey qalu mümkün da mı jerde? Al endi Kutaydın körmey qalu mümkün be? Al endi sen körmey qalu, bayqamay qalu mümkün bolgan zattan qorqasın. Al bayqamay qalu, bilmey qalu mümkün bolmagan Kutaydan qorqpaysın. Bul Kutaydı tanımagandık. Biz barlık nerseden Kutaydı joğarı koymayınşa biz Kutaydı tanıya almaymız. Sonradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Selafun men kunna fihi vecada halavatan iman dedi. Kimde üç nerse bolsa dedi, ol imanın lezzetini tartat dedi. Her nersenin öz lezzeti var. Ya kazdaki tümden aysa kayfı var da. Her nersenin. Misal bir jaksı kiyin deysen de bir kuanıp kalasın aynağa arap. Bir jaksı tağam susun işsen de o jaksı ken deysen de. Sol siyakta imanın da lezzeti var. Sol kimnin boyunda üç nerse tabılsa, ol imanın lezzetini tartat dedi. Sonun birincisi, en yakun Allahu ve Resulü ahabbu ileyhi mimme sivahuma. Allah'ını onun elçisinin elçisi barlık nerseden jogarı koymayınşa sen imanın lezzetini tartamaysın. Ол Алланы, пайғамбарын, оның саллаллаху алейхи ва саллям, оны барлық нәрседен жоғары қою үшін бірінші оны тану керек. Ол Құдайды танымаған адам, ол Құдайдың есім сипаттарын білмейді деген сөз. Өйткені біз Құдайды осы есім сипаттарымен танимыз. Ал енді біз Құдайдың осы есім сипаттарын қайдан аламыз? Біз Құраннан және сүннеттен аламыз. Ал енді Құран Кәрімнің екі түрлі аяттары бар. Алла Тағала Әл-Имран сүресінде айтады: "Хуаллази анзала алейкал китаб минху аятун мухкамат хунна уммул китаб ва ухару муташабихат". Алла Тағала ей Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям саған Құранды түсірді. Китап Құранды түсірді. Сол Құранның мухкам аяттары бар. Күнна ұммүл китап. Міне сол мұқкам, ашық, жарқын, баянды аяттар. Міне бұл Құранның негізі болып есептеледі. Мысалы, ақимус сала. Не деді? Намаз оқы. Уату зака зекет бер. Сен бұны енді былай деп бұрмалай алмайсың. Ашық айқын аяттар. Ләйса камисли шай. Ол еш нәрсеге ұқсамайды. Ол сияқты еш нәрсе жоқ деген кескінді аяттар. Ә, мысалы, құл хуаллаху ахад. Алла жалғыз. Ва ухару муташабихат. Енді Құранның екінші бір астарлы аяттары бар. Муташабих. Муташабих деген ұқсас. Мысалы, адамда көрек, Алланда біз көруші дейміз. Бірақ біз Құдайдың көруін Алланың көруіне ұқсатпаймыз біз. Осы муташаби астарлы ұғымдағы аят туралы Алла Тағала аятының жалғасын айтып: "Фәммәллезина фи кулубихим зайғун фәйәттәбиғуна ма ташабаха минху ибтиғаа фитнати ва ибтиғаа тәуили". Алинді жүрегінде дерті барлар осы аяттардың соңына түседі дейді. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا. Бұның астарлы тәуил мағынасын түсінігін Алла ғана біледі дейді. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ал ілім иелері болса, біз бұған иман келтірдік, бұл Раббымыздан дейді.
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُلِي الْأَلْبَابِ Bunu tek akıl iyileri gana tüsünür. Sanası, tüsüğü var adamlar tüsünür. Al endi osu hadis, Kur'an ayetlerin tikeli kabıldap, Kuday aspanda aşının üstünde oturadı, tünnin üçten bir bölümünde aspan alemine tüsedi, сол кезде аршысы босайды. Құдайдың екі қолы бар, екеуі де оң жағында, сол екі қолында бес саусағы бар. Бес саусағының, екі саусағының арасында адамдардың жүрегі бар. Құдайдың екі балтыры бар, Құдайдың екі табаны бар, Құдайдың жүзі бар, сол жүзінде екі көзі бар, бірақ басы бар деп айтпаймыз, деп танитындар бар Құдайды. Осылай деп таниды. Құдай аршын үстінде отырады. Түннің үштен бір бөлігінде түсіп, анау аршыдағы орны босайды. Таң атқанда қайтып кетеді сосын. Екі қол бар, екеуі де оң жағында дейді. Бұл Құдайды тану емес. Бұл адасу. Бұған Құрандағы аяттар мен пайғамбардың хадистерін дәлелге келтіреді. Жақсы. Құранда мынадай аят бар. Ва хуа маъакум айнама кунтум. Егер аяттың мағынасына үңілетін болсақ, былай дейді. Сендер қайда болсаңдар, Құдай сонда дейді. Біз осы аятты тікелей қабылдап, Құдай барлық жерде деп айтуға бола ма? Болмайды. Демек, аяттың түсінігі бар. Түсіндіңіздер ме? Аятта түсінік бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, хадисте келген дейді жаңағы бауырларымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, сендер намазда тұрған кезде дейді, оң жақтарыңа, алдарыңа түкірмеңдер дейді. Құдай сендермен михрабтың арасында дейді. Сонда біз Құдайды мына жерде деп айтамыз. Хадистің мағынасы бар. Бір хадисте де инна садақата тақау кафур рахман. Садақа Алланың алақанына түсіреді. Тікелей хадисті аударды. Сонда біз Алланың алақаны бар. Ана садақа бергенің адамның садақасы жәшік емес, Алланың алақанына түсіп отыр деп айтамыз ба? Жоқ. Демек бұл аяттардың мағынасы бар. Мынау қазақ тілі секілді араб тілі де көне бұл өте бай тіл. Бірінші Құран тілі бұл. Бізді айтады, қолы ашық азамат дейді. Бұл ешкім түсінбейді ғой, таңертең кешке дейін қолын ашып жүреді. Көз ашық азамат дейміз. Таңертең кешке дейін көзі бақырайып жұмылмайды демейміз. Қолы ұзын азамат дейміз. Сондықтан осы секілді бұл аяттардың да мағынасы бар. Иншалла осы дәрісімізді, уағызымызды ар күні иншалла сіздермен осы жерде бесінде кейін құттанда жалғастырамыз. Субханака аллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна насалука илман нафига ва ризқан васига ва амалан мутақаббала. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Раббана ла тузиг қулубана бағда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Я раббам алла тағала. Бір өзіңе ғана құлшылық етеміз, бір өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Я Раббым Алла Тағала, мұсылмандарға ауыз бірлік бер, ынтымақ бер, Я Раббым Алла Тағала. Я Раббым Алла Тағала, сауатсыздарымыздың, Я Раббым Алла Тағала, жүректеріне ілім бер, көздері жалықтардың, Я Раббым Алла Тағала, көздерін аш, Я Раббым Алла Тағала. Я Раббым Алла Тағала, біздерді өзің қасиетті жұмаңда жамағатпен осылай бас қосқанымыздай баршамызды фирдауста бас қосуымыз нәсіп ет. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахматика я Аллах.